Ilgi gaidīto runu, kurai pēc Krievijas mediju vēstītā bija jānotiek jau otrdienas vakarā, Krievijas prezidents Vladimirs Putins sākā ar ierasto melīgo narratīvu par to, kā rietumi apdraud Krieviju un nevēlas mierīgu risinājumu karam Ukrainā.
Svajai agresīvnei antirasijskai politikai Zapad perešo всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа.
Savā agresīvajā antikrieviskajā retorikā rietumi ir pārkāpuši visas robežas. Mēs pastāvīgi dzirdam draudus mūsu tautas un valsts virzienā. Vašingtona, Londona un Brisele mudina Kīvu pārnest karadarbību uz mūsu teritoriju. Tiek īstenot arī kodola šantāža. No dažu NATO dalībvalstu puses izskan paziņojumi par iespējamu pielietot pret Krieviju kodola ieročus. Tiem, kas izsaka šādus paziņojumus, vēlos atgādināt, ka arī mūsu valsts rīcībā ir dažādi ieroči un daudz mūsdienīgāki nekā NATO dalībvalstī. Ja tiks draudēts mūsu valsts teritoriālajai nedalāmībai, Krievijai un tautai, mēs noteikti izmantosim visus mūsu rīcībā esošos mērus. Tas nav blefs.
Putins turpināja atkārtot melus par Ukrainas armijas it kā pastrādātajām zvērībām savas valsts teritorijā, apgalvojot, ka Ukraiņi paši nogalina un spīdzina civiliedzīvotājus. Analītiķi jau pirms Putina uzrunas prognozēja, ka Krievijā tiks izsludināta pilnīga vai daļēja mobilizācija. Krievijai saskaroties ar dzīvā spēka trūkumu kaujas operācijām Ukrainā. Prognozes apstiprinājās.
Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Uzskatu, ka par nepieciešam atbalstīt Krievijas aizsardzības ministrijas un ģenerāla štāba piedāvājumu par daļējas mobilizācijas izsludināšanu Krievijas federācijā. Runa ir par daļēju mobilizāciju un tiks mobilizēti tie, kuri pašlaik ir bruņoto spēku rezervē, un pirmām kārtām tie, kuri dienējuši bruņotajos spēkos, kuriem ir konkrētas militārās specialitātes un atbilstoša pieredze. Iesauktie pirms nosūtīšanas uz vienību obligātā kārtā izies papildu militāro sagatavošanu. Pavēle par daļēju mobilizāciju ir parakstīta. Mobilizācijas pasākums sāksies šodien ar 21. septembri.
Putina ieskatā daļēja mobilizācijas izsludināšana pilnībā atbilst draudiem, ar kuriem Krievijai esot jāsastopas, proti tiekot apdraudāta Krievijas neatkarība un suverenitāte, esot nepieciešams nodrošināt Krievijas iedzīvotāju un arī okupēto teritoriju iedzīvotāju drošību. Rezervisti būs arī jāaprīko ar aprīkojumu, un saskaņā ar Putina teikto, aizsardzības rūpniecības uzņēmumu vadītāji ir tieši atbildīgi par ieroču un militārā aprīkojumā izlaides palielināšanas problēmu risināšanu un papildu ražošanas jaudu nodrošināšanu. Kā vēsta Krievijas propagandas mediji, aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu paziņojis, ka tiks iesaukti 300 tūkstoši rezervistu un Krievijai esot milzīgs mobilizācijas resurss gan arī 25 miljoni cilvēku.
Все, безусловно, виды, рода, вооруженных сил, включая ядерную триаду,
Daļējai mobilizācijai tiks pakļauts nedaudz vairāk kā 1%. Uz mobilizācijas atlikšanu varēs pretendēt militāri rūpnieciskā kompleksa organizācijās strādājošie. Ministrs apgalvo, ka Krievijas armija karā Ukrainā zaudējusi 5937 karavīrus. Tikmēr Ukrainas aplēses liecina, ka Ukrainā miruši vairāk nekā 55 tūkstoši Krievijas karavīru. Saskaņā ar Šoigu teikto, daļējai mobilizācija nepieciešama, lai kontrolētu okupētās teritorijas un 1000 km garo kontaktlīniju. Rihards Plūme, Latvijas radio.